Efa tsy tanesoa mamany intsony ireo sinosaikitra andraka volamena na dia efa nahazo fahazoan-dalana ara-dalàna ny fahadimy ambin'ny folo novambra dimy ambin'ny folo sy roa arivo aza. Maro ny resaka mandeha makasika azy ity izay miteraka savorivory mihitsy ka nahatonga ny fampiatoana vonjy maika nitetika asa. Tsy ireo sinompitrandraka ihany no azo tombontsoa amin'ny fitrandrahana fa hisitraka fotodrafitrasa maro ihany koa ireo mpony soa mamanina ho fampandrosoana ny tanàna. Anisan'izany ny lalana, tobim-pahasalamana sy ny maro hafa. Raha toa ka tanteraka ity tetika asa ity dia andraim-piasa sivinjato isam-poko tany ny orinasa. Noho izany, tsy marina ny filazana fa hiteraka vokatra soa ny manodidina ny fitrandrahana volamena ataon'ny orinasa tsiotriny minina. Manazava bebe koa mahakasika izany ireo tompona andraikitra amin'ny orinasa nandrindra ny fanadihadiana teny an-toerana.
Arak'izao hitanareo ety izao izany a, dia misy ireo trano efa vitsivitsy. Tsy misy fitaovana vaventy intsony izany ety aloha fa efa niala tamin'ny ireny fotoana teo aloha ireo teo ireny. Eto no atao hoe base vie, eto no toerana ny toeran'ireo mpiasa tety izany teo aloha teo. Mpiambina sisa izany ety satria misy ihany a ny zavatra tsy maintsy embesana ety raha tsy ilaza fotsiny raha afa-tsy ireo hoe tany a ary amin'ny karera anivanana tany satria indraindray misy olona mety hoe miditra nefa mety ampiditosa ihany izany satria araka ny fantatra misy lavaka ihany anatiny any. Iny moa araka ilay lazaintsika teo a ny fitaovana nosoron'ny orinasa sy ny zavatra nampiasaina tety nitsahatra tanteraka aloha izany a ny asa ankehitriny. Asa tsy tena mbola fitrandrahana no natao a araka ny efa fampahafantarana anareo fa mbola teo amin'ny fametrahana ny base vy na phase de construction a phase préparatoire izany. Ny ilaza hoe niala ny sonoana tsy a io dia miankina tanteraka amin'ny fanjakana ary ny fahazon-dalana dia mbola efapolo taona araka ny voalaza. Tsy fantatritsika hoe ahoana ny fitrangany ao arinao izany a fa izay dia miankina tanteraka amin'izay a fanapa-kevitry ny fitondrahana eo aloha izany.
Mariko aloha izany fa ny société d'usine mine dia nandray an'ity toerana ny safidy an'ity toerana ity tao aoriana ny fanadihadiana na ny etude nataon'ny société tany Plavo satria tamin'ny fotoan'andro taloha dia tamin'ny anaran'ny société tany Plavo izy ity tao anatin'ny hoe permis de recherche. Taty afara moa dia nisy accord entre ny orinasa rotota, société rotota dia nisy le session natao sy ny transformation dia izay no nifondranyity ity toerana ity tamin'ny anaran'ny société d'usine mine ary ny vokatra tamin'ny fikaroana rehetra dia nandovan'izay ny société d'usine mine avy any amin'ny société tany Plavo. Tsy mitrandraka raha ny tena marina fa ny mpitrandraka teto moa izany dia le mpitrandraka madinika na le orpailleur dia nanao ny fikaroana rehetra ny etude rehetra dia ny société tany Plavo dia nafindra ety aminay a miaraka tamin'ny fahazahoan-dalana tsaraka moa izany le résultat d'étude nataony tamin'izany amitra ao matériel teto izany dia azo lazaina hoe amina miliara matériel nanga ampiasaina teto ary efa teto daholo moa izy tamin'ilay fotoana amin'izao fotoana izao efa ivake teto daholo hoe matériel. Dia tao anatin'izany koa ny lafiny ara-tsosialy satria efa nanomana efa manana plan d'action sosialy izay efa nisy vola natokana ho an'ireny efa nisy budget ho manokana. Dia ao anatin'izay koa ny budget natokana ho an'ny communication ireo rehetrehetra soa izany dia azo lazaina fa vola vavetivety ihany fa sarotra moa ny miteny azy hoe ohatrena marina izy. Ny fiahiana ara-tsosialy manana an'ilay plan d'action sosialy moa ny orinasa ary izy io a dia nirahana tamin'ny commune nanao an'ilay izy tafiditra ao anatin'ilay plan communal de développement na ny PTA en commune na kanalizy rehefa nakakevitra isapokotany vahoaka hoe inavy le zavatra tokony no ara-tsosialy iarahana miasa amin'ny iarahana manao miaraka amin'ny société satria ny approche société de approche participative na fandraisana anjara zany dia efa vonona zany ny société a anao ny rano fisotro a ho an'ny tanàna somamana sy ho an'ireo vokitany maromaro a dia eo koa ny fanatsarana CSP2 ny fanatsarana ny lalana mitsofotsofoka aty amin'ny kommune rehetra aty dia ny fanatsarana ny kianja filalaovam-bola sy fizaran'ireo materiela maro samihafa dia misy ihany koa moa zany ny fanampiana isan-karazany tamin'ny VOI ny fanatsarana ny borao an'ny kommune sy ny sisa maro be moa izy ireo fa ao anatin'ilay plan d'action sociale anay daholo rehefa azo omenareo ilay plan d'action sociale rehefa vita zao resaka zao ny tetika asa moa tao anatin'ilay phase préparatoire na phase préparatoire raha ny orinasa dia efa nandray anjara sady dia tao anatin'izany ohatra ny fiarovana ny alatapi ka nanomezana an'ireo bisikileta ho an'ny VOI 10 ato miasa ao anatin'ity kommunity satria zareo velotaraina be hoe tsy mba misy fitaovana ampiasaina eo anatin'izany koa ny fanatsarana ny fitaovan'ny kommune milahatra ny kommuny fokon'olona taloha maka kopia sinsisa sorabekona dia nitaraina ny mera hoe tsy ampy ny fitaovana entina manatsara zany dia nanampy an'izany orinasa dia anatin'izany teo aloha teo a nisy ny karama an'ireo mpiasa tao amin'ny kommune zay tsy voaefa tamin'ny mandat eo aloha dia nangataka ny kommune dia naomy an'izany ny orinasa tompoko izy ireo zany dia miainga avy amin'ny fangatahan'ny olona tetỳ toerana nanampiana azy ary efa maromaro ihany izy
ny inona ny natao ny ndretrarehetra ny teknika natao ny tena feonandeha tato manko hoe nanimba ny ranon'ny fialariana misy poizina sy ny sisa hoeny ampilatana anareo mpanao gazety rehetra izy ity ato ato zany ary manomboka izao satria io zany a le sary zay ti aka raha amin'ny tele a le hoe cycle ferme mpanao gazety fotsiny a manazava azy aminareo satria nyraisika tanana le hoe fanazavana tsotsotra amin'ityna dia tsy ao amin'ny tsy hoe teknika zay teknisianna za hoe mialy eo amin'ny ranon'ny kialariny ity moa zany atoka hoe isotonana le sotomana rehetra zany amin'ny toerana zay mety esana dia ty zao a io toerana io ihany nanaovana n'ity sary ity hoe miala ato le rano ty zany nytombon-drano voalohany hitanareo etsy ambany etsy izy rehefa avy eo fa ety io mahita azy dia miala amin'ity rano ity a mandalo a eto amin'ity dobo faharoa ity le dobo faharoa zany a nakeo amin'ilay unité de lavage zay ho azonareo rehefa avy eo dia inona tenao me maloto le sary raha mijery nareo me maloto le rano zany ato a dobo fahatelo dia dobo fahaefatra de madiodio a dia madiodio ratsy a dia le madio dia angaminareo mahita flesy amin'izay iny a miakatra ato amin'ilay dobo faharoa izy fa tsy eo amin'ilay voalohany zay zany ny sary nisy a dia zay le hoe cycle ferme zay mbola hoazaka
aorina ny asa fitrandrana zany dia tsy maintsy misy le hoe remise à l'état initial ny site na réhabilitation environnementale dia misy nde ny revégétalisation dia ny toerana ambolena dia tsy maintsy averinay amin'ny toerana mbola azo ambolena indray satria misy conservation an'la topsola na le humisy atokana toerana iny rehefa miasa zahay dia averina amiloha amindray ny toerana iny rehefaeo mba hahafahan'ny tompony a mambola an'la tany indray rehefa tapitra tanteraka ny comité de bel
azo azavaina bebe koa ve ahoana fomba fitrandrahana hoe miala ny tany zao miala
ny asa fitrandrahana teto nainga atao teto zany a dia asa ao anatin'ilay hoe tafilanitra na la exploitation en découverte ra ancelliaire io tany io a dia io zany ataontsika hoe deblena stérile aloha dia misy a la zone minéralise ao ambanin'io zany a ny toerana azo akana volamena dia tsy maintsy akipaka aloha zany a la toerana tsy misy volamena na la deble na la stérile dia rehefa mahazo an'la toerana misy volamena na la couche minéralise a dia ino no taterina amin'ny camion a makary amin'ny unité de lavage ity toerana ity zany dia toerana anaovanay andrana izy ity dia io a ny toerana hitafidro anatin'ilay hoe traçagena profil na profil d'exploitation zay fa mbola omboarina aka endrika na tohatra na gradin izy io zany a amin'ny fotoana tena tao anatin'la fotoana hitrandrana azy fa mbola phase préparatoire moa zay dia voatery tsy maintsy nijana tratran'la standby a navoaka ny fanjakana
efa nisy vokatra nyvoaka ave tao tamin'izay
andrvokatra satria vo esse fotsiny nataonay esse de lavage a mba hahafahana hoe mandeha tsara ve a le automatisme le unité de lavage mbola sy nahazo vokatra mihitsy zay
raha tanteraka zany le tetika asa dia firy hectare eo no toerana anaovana
le asa fitrandrahana amin'izao fotoana zao zao a dia eo amin'ny contrat amin'ny telopolo zany contrat de zany hoe eo amin'ny tany a eo amin'ny folo hectare eo eo alohan'ny atongavana amin'izay a dia nanao an'ilay hoe etat parcelle zay satria misy mivoaka ny gazety manko a ny parcelle sasany voy hoe tsy nahavita an'ilay taparcelle. Le taparcelle zany a dia ahafahana mamantatra ny mombamomba n'ity toerana ity hoe iza le tompontany a, firy superficien'ny toerana nanan'ilay olona, dia inona ny eo amin'ilay izy mba ahafahanay manao an'ilay compensation. Roa amby telopolo contrat moa zany ny vitanay a, dia eo amin'ny folo hectare mahery kely io zany tena voakasika aloha. Fa ivoly ity fa le izy arakaraka le fiodonan'le asa no anaovanay anatanterahanay le contrat de bail amin'ny tompontany. Tia eto ty aloha zany de ngamba anareo mahita fa tsisy ala tapis ty toerana hitrandrahany ity, tony zao ny tapis ety tony. De misy an'le ONG miaro an'izy io a, miara-miasa amin'ny ONG zay ary ao anatin'ny cahier des charges environnemental anay a, tsy manana droit mihitsy aloha zay ho amin'ity toerana ity a hikapana hitrandraka ala tapis. Noho izany arovanay zay koa zany tafiditra ao anatin'le acteur miaro an'le ala tapis. Ty toerana ao anatin'ny tipi ty manko ny antsoina hoe permis 38234 tena tsy misy ala tapis ity, fa ny azo tokana moa tsy mba alao izy le fitenenana reo vitsivitsy reo nitanareo, dia afaka mijery koa nareo atambadika ato fa tsy misy ala tapis mihitsy amin'ity faritra ity. Ny tena faharetan'ny tetika asa nange atao eto a dia 20 taona, fa ny faharetan'ny validité ny permis no 40 taona. Tafiditra ao anatin'le sept carré ny lalana, dia le site d'exploitation, dia ny base vie, dia ny unité de lavage. Ireo zany mandrafitra an'le carré fito anazahoana permis environnemental. 64 carré moa ny fitambaran'le ao anaty permis minier, fa ny permis environnemental nanakely an'le izy a ho carré fito.
Carré iray moa firy?
Carré iray 5.3 hectare.
Ty tetehasy ity zany tany am-boalohany dia nampiasa sinoa telopolo teo eo. Ireo sinoa ireo a dia natao hoe tsy hoe hijanety fa hitondra fampiofanana amina malagasy. Izay zany no tena hoe tanjona tany am-piandohana. Dia nisy koa zany malagasy a 20 mahery teo. Ankehitriny moa zany a ny antona ny tetika azy dia namonjy fodiana ireo sinoa telopolo a saika ampiofana mpiasa izay mbola ho alaina ety toeran'ireo. Teto amin'ny commune Somamana zany a dia nisy ny atao hoe commission de recrutement, izany hoe maka mpiasa isam-pokontany, izany hoe voasolotena daholo zany ny fokontany raha tokony ho izy raha nandeha tsara ny tetika asa. Raha tena natao zany a ny tontanina izy dia tany amina atao hoe nisy olona 700 teo eo zany ny tena hoe mpiasa isaky ny fokontany voarain'ny orinasa, izany hoe nanome asa tanteraka ny mponina tety zany ny orinasa efa nandeha le tetika asa. Ny ara-tsosialy indray zany a raha vao nanomboka fotsiny zany ny ity tetika asa ity, raha hoe ny roso ara-dalàna dia voalohany indrindra moa zany dia tany amin'ny famoronana asa ny voalohany. Nahazo asa zany a ny akamaroan'ny olona tetỳ toerana. Ankoatr'izay a ny orinasa ihany koa dia efa ny fampidinika tamin'ny commune amin'izay filana rehetra ilainy isam-pokontany a sy amin'ny faritra rehetra, dia manana tetikasa fampandrosoana ara-tsosialy tahaka ny hoe fanambarana ny lalana aloha zany ifamezivezena, eo ihany koa ny fampitaovana ny CSB tetỳ toerana. Misy ihany koa ny famoronana CSB vaovao satria rahalamalala hoe lavitra dia lavitra ho an'ny olona sasany mamonjy a toeram-pitsaboana, dia ireny rehetrareny a miteraka fahafatesana na koa tsy ampy izany fitsaboana amin'ny ankapobeny. Etsy an-daniny ihany koa ny fampitsoroana fototrafitra asa maro tahaka ny fametrahana poste avancé à gendarmerie, ny sekoly a mba hianafahan'ny ankizy mianatra. Dia ny lehibe indrindra amin'izany a ny fametrahana ny jiro sy rano. Dia raha malala ity toerana ity fa dia mijaly tokoa amin'ny rano, ary ankehitriny a misy fotoana tena herinandro manontolo tsy misy rano ety toerana ity. Dia izay koa zany tena anisany a laharam-pahamehan'ny orinasa, fametrahana rano fisotro madio a sy jiro.
ko vinavina mpamatosona ara-tsosialy ireo moa izany a dia fankasain'ny orinasa hitaterahana indrisa nefa fa nisy an'iny fampiantonana avy amin'ny fanjakana iny noho ny savorovoro nisy tetỳ toerana dia mbola tsy afaka nanomboka mihitsy ny orinasa satria natao izany hoe ny sokatra ara-pomba ofisialy ity tetikasa ity tamin'ny volana jona volana jolay dia nahazo ny taratasy iny ny orinasa mbola tsy nisy ny natao fapetraka izany fa tena ny lalana ifamaisivezena fotsiny no vita ny fametrapetrahana andreo trano eva ho ampiasain'ny mpiasa mazava ho azy izany fa tsy mbola nisy fotoana na afahana na anomboana zavatra kosy izany tetỳ-toerana tetỳ nefa takizay izany a volana jolay izao no mijanona aty amin'ny novambra tsika efa nisy volana maromaro izay a tokony a efa nisy zavatra tafapetraka tsara tamin'ireo zavatra voatanisa teo aloha ireo raha hoe ny zotra nanaraka ny tokony misy ny tetikasa hoe tsisy nanimbatsimbana mazava ho azy izany fa misy a ireo tany voakitika izay nanaovana fanarahana tamin'ny tompony mivantana ireny zavatra rehetrareny a tsy azo ny orinasa hojerena fotsiny satria nisy mifanarahana tamin'izy ireo tahaka izao hitantsika ty izao izany a tonga izao ny fotoanany fahavaratra dia misy ny hoe lalana ratsy a misy ny rano atahorana hoe sao de hoe hanimba ny volon'ny olona sasany dia anjaran'ny orinasa mbola ao anatin'ny fifanarahana ny manamboatra an'izay zavatra izay
zany hoe raha voatonga teto izy tompoko a dia ny antso anay mazava tsara mihitsy a dia ny fampiraharaha tao izay ary misy kôtra ara-dalàna ny anay izay tsy nivarotra tany fa mampanofa koa azotony ary tsy amiko tsy ny kôtra amin'izany tompoko raha tiana rojereny ny fanarahana izany dia hoe mba hitrandrahany volamena ilay toerana nefa rehefa mialy izy a dia ho averina totorana ihany ny tany hatramin'izao izy tokoa dia manefa satria ao anatin'ny kôtrahanay dia heritaona ny kôtrahany fany an'io a ka na tsy miasa ary izy dia manefa ihany satria mbola ao anatin'ny
heritaona
raha ny tena fandehany loha tompoko azy dia izao ireo lay olona manakorotany ireo tsy aveto amin'ny tanànanay somamanina ny akabetsahan'ireo a fa vany amin'ny kômina hafa mihitsy ivelan'ny somamanina kômina rivo mamy de ny tena mpanentana ny vahoaka aty any korontana nefa rehefa nisy ireny la voasambotra ireny zao a dia nanomboka namitsaka ny olona taty raha teo izy zao moaly nanao fitokonana teo olona telopolo merikely izy sisany tokona teo tompoko ary zany a raha ny aveto amin'ny tanànanay eto somamanina olona tsy dia nisy firy tony nandeha teo isaky ny alaka misy ary mamonony tanànanay tompoko satria io mba tsenanay aty io fivelomanay aty a nefa dia vonaonyireo mpitokonyireo isakalaka misy isakalaka misy lava zao tena ohatrany moaly loha tompoko dia olo atao hoe azo isaina amin'ny rasa-tanana ngamba raha araka filazana no atao an-tsena kanefa isy an-tsena rehefa tsy misy la korontana io a vahoaka feno ny tanàna io fa hatramin'nisy an'io la fitokonana fitokonana io tompoko a dia miena ary na n'la mpivarotra aza baradaka daolodaolo fa tsy malafo
izy zany tokony mba tsy ho asiana tsony zany la korontana satria zahay tompontany zany no fanaraka tsara amin'ny orinasa vita tsara ny contrat voalohany volanay zay tsy mikorontana tsy tianakio zany la korontana le mpilahatra mpanakorontana zany a tsy manana tany singany ray ety izy satria zay tena zanatany aty tokony mba tsy korontana ety zany raha tsy any amin'ny azy no voapotika zany voatoyntoyna zay zany mba ingavianay satria mipianatra eto aminay a mijaly mihitsy zany amin'la korontana isakalaka misy tsy misy fianarana vanina rehefa tonga ny amin'nyraika ambe folo mihoatra io hatramin'ny tsena zany na mpivarotra ety aminay sy mpividy a tsy misy zava-banina tsony eo an-tsena satria olona dimampolo na impolo sisy eo an-tsena hatramin'ny entana eran-tsena za mipotiky mipilahatra satria misy mifankorotanana za zao tompontany a na mpanofa tany an-sinoa de hitako li zany fa misy tombontsoa satria na mpanofa zany de mba afaka manofa koa zany de mba misy tombontsoa kely volapisaiko zany na ikarakarako an'izay zavatra ataoko nyna zao tamimpolo zao ny tena ny tena nataon'ny sinoa zao am'izao no fahan'ny sinoa de mangaha zao maniry eo am'izao eo amin'ny gamba mety eo amin'ny folo aro eo zao no fahisonoa amin'izao ka rehefa tapitra ny herintaona dia raha tsy mamerina tany zany dia ampitombona indray ny kontra
anomboko vina zay kontra zay dia efa nandray andeha vola vina
nanomboka tamin'ny volana onga mba moa izay raha tsy diso a
raha ty hitantsika fa tsy misy tapis ary raha mijery an'izao zavatra misy zao tsika de mety ho voafenga mba ho am'le planin'ny fitrandrahana mihitsy le izy a fa ho amboariny ohatrany ny andoany a ny zavatra rehetrarehetra eto raha ohatra izy ka miala eto ary tsy hitako hoana manokana zany a sy eto amin'ny zavatra fampandrosoana eto amin'ny kômina de tahakany hoe tsy tiana androso ve le kômina mato voizina amin'ny resaka foana sanandro sanandro nefa ny raha mijery zao nareo a jereo ny zavatra ataon'ny société zao a fa miaro ny renirano izy tsisy fotaka andehany tsisy ranotany andehany tsisy ireo zao moa le filaza azy am'izao nefa de tsy avela andeha le asa fa takany hoe ampijaliana zany le kômina satria faralahany kômina ity nefany a volaha matoa ny kômina eto mifarotasiny amby itya mankoatra mora feno ery antsinanina ery de tena mampalahelo a de le fa miteny olona ny tontolo iainana ity satria hoe nisy any zavatra tity a de mpitehina ny tapi manodidina any amin'ny fokotany a eto amin'ny kômina somamanina eto de zany zavatra zany zany mba ampitaina aminareo sy any amin'ny tompona andraikitra ambony mba hijery mihitsy any fotiny any amin'ireny tapi any amin'ny toerana misy tapi rehetrarehetra satria voalaza fa hoe ny olona avy eto somamanina mandoro tapi any amin'ny kômina de ny arivo mambo nefa ny entinandro taona le zavatra ataon'ny fampandrosoana zay tokony isy eto amin'ny kômina somamanina de lotaona amin'iny de potika zany somamanina tsy mba hanana tombontsoa ohatra ny kômina rehetra zay
tranopetrahana farany reo fa efa reo sisa ny trano teo fa betsaka ny trano petrahan'ny sinoa teto efa reo sisa zany nytavajany eo de eo tsy entana jakan'ireo zany sisa zao no mijanona eto amin'ity base vi ty ray volana latsaka zay izy no niala teto
de tsy nisy nyfirimbena tsy nisy
tsisy no nandalindalo tsony zany nanomboka lasa reo fa de lasa izy de lasa
de mbola tsy fantatra hoe vina verina de ondry
eto aloha zany zay tsisy hoe tsisy information hoe am'izao izy miverina raha am'izao izy miverina fa hoe napetraka fotsiny zany amahagardi anay a de miandry azy teny lehibe hoe am'izao izy miverina raha am'izao fa mba atreto aloha zany mbola tsisy mihitsy hoe am'izao izy miverina
fitavina zona efa taloha zany efa
tsaranao mijera vato
naporosahade misy fitralahana volamena ho ataony orinasa sinoa jesomina zay ao andravolobe fiany titezabi tao anatin'zany nytenina nefa nafantatra atotataratasy araky ny resahnao teo aloha de efa fampijerena araka tamin'ny ben'ny tanàna mahita tokoa
hoan'ny ho anareo sao eto amin'ny fokotany ve anisany ino nankasitraka an'le izy ve nareo sa tsy nankasitraka amin'ny fokotany zany
zay ny ondrevenay e
inona ny antony akatranareo
ny antony akatrana azy zany le fijery mihitsy ny antony hoe de jery ali zany hoe raha ny fampiresahana tamin'ny orinasa de hita zany hoe orinasa fanaky taminay fa hoe anamboatra lala anamboatra hôpitaly anamboatra éclairage publika raha ny sotrombadio rehetrarehetra zay ihany nataony teo a hoanay zany zay a everinay ary tenenitry foana amin'ny manjery hoe occasion fokotany zay zao hoe zaranay aza mba misy an'izay a andeha ary ty fa atao satria izy tokoa jerena tokoa fampirisany sy fanarahana ery fafitrandrahana hoe de zao tozao tokoa fomba fitrandrahana de zao tozao tokoa tsisy ale tonelona be tokoa ve zay raha tsy napita aloha de efa jena zavakafa mivoka teto fafanezaka mihitsy zany napita tany amin'ny faritra ny section napita foana fa napita foana fa misy ihany nomeno misy tsy meno satria ny atony a ny ity sondray losasy reo zazay marara misy foana ny tsy farifary kely eny anjanytsafatsefana eny a misy ny fahadisoana ny tompitavoakasika fitovoa de tsy anatiny le hoe manohana izy de manaiky tsitrapo satria mifanaraka tokoa tamiko ny société fa ny le tompotany tsy voakasika zany hoe samy tosomanina ihany fa tsy voakasika ny azy satria ny azy ary ry ary tany amin'ny sary mateteny iary nalavitra be zany zavatra any de tsy voakasika de reo no miteraka ny zavatra problema kely ny ao anatin'izay de hoe inona tokoa ny antony raha fahalalako azy manokana satria miferasera amin'ny olana any a de hoe lasa tombontsoan'olombitsy le aty de mitady ase zany tao anatiny zany mitaditady ase hoe inona tokoa nafahana mba manao an'io tombontsoan'olo maro nezaka ihany moa nanazavaina hoe fa iolo n'io a io any hoe raha mifanarahana mety hifinafina izy raha ohatra ka mety ny ataony.